Dit was uit die woord van die Here uit Matteus 16 vers 1-23. En dan hoor ons nou die Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 83. Sondag 31 vraag en antwoord 83. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Ons sal vanaand net kyk na daai vraag en antwoord, ook dan aan die hand van Matteus 16. Die spesifieke verse waarop ons gaan fokus vanaand is Matteus 16 vers 18-19. Maar ek gaan net 'n bietjie van 'n agtergrond gee en 'n oploop tot hierdie verse. Ons sien in vers 1-12 van Matteus 16 dat die fariseërs nie Jesus se boodskap aanvaar nie, inteendeel hulle verwerp dit. Hulle soek tekens, al het Jesus al baie tekens gedoen. Hy het net van tevore, het hy die vermeerdering van die brode gedoen, daar was die genesing van die Kanaanitiese vrou se dogtertjie, dit was in Matteus 15, en dan was daar die verlamde man, die twee blindes en die stomme, daar in Matteus 9, en die fariseërs het natuurlik van hierdie tekens en wonders gesien en gehoor, en hulle het nog steeds nie geglo nie, hulle soek nog steeds 'n teken, en Jesus sê, wel, ek gaan vir julle teken gee, en is die teken van Jona. Maar hulle het Jesus verwerp, hulle het maar net 'n rede gesoek, om nie in Jesus te glo nie. En hierdie teken wat Jesus ook gee vir die fariseërs, dat die teken van Jona is die feit dat die opgestaande Christus, dat hy opgestaan het, is genoeg van 'n teken. En ons sien selfs daar, nadat Jesus opgestaan het uit die dode uit, het hulle hierdie feit van Jesus se opstanding ook probeer toesmeer. So hulle het werklike verharde harte gehad. Hulle wou nie glo dat Jesus die verlosser, die Christus is nie. Teenoor dit, in Matteus 16 vers 13-28 eintlik, sien ons dat die apostels en spesifiek Petrus bely dat Jesus die verlosser is. Hulle aanvaar Jesus se boodskap. Nou, as Jesus vir hulle vra, wie sê julle is ek, daarin vers 15, is daar ook 'n oploop tot dit, want hy vra eers vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan sê hulle, goed, die mense sê, sommige sê Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete, maar natuurlik Johannes die Doper, wat onthoof is van tevore, het Herodes gedink, hy het nou eindelijk weer opgestaan uit die dode, en het is eindelijk nou Jesus wat nou hierso lewe, is eindelijk nou Johannes die Doper, wat nou eindelijk opgestaan het uit die dood uit. En dan is daar ander mense wat sê, nee, Jesus is Elia, of hy is een van die profete. En dan vra Jesus, maar julle, wie sê julle is ek? En dan kom Petrus, en hy praat eerste, hy praat gewoonlik eerste, en hierdie keer sê hy die regte ding, maar hy kom met hierdie kragtige belydenis. En ons sien dit in vers 16, waar hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Nou, Christus beteken gesalfde, en dit verwys na 'n man wat gekies is en deur die Heilige Gees bekragtig is om God te dien in een van drie ampte, in die heilige ampt van profeet, sien ons in die Ou Testament, daar in 1 Konings 19 vers 16, of as priester, Exodus 28 vers 41, en vir alle koning, 1 Samuel 10 vers 1. So gesalfde in die Ou Testament, het beteken een van drie ampte, Dit beteken of profeet, priester of koning. Nou in Christus word al drie hierdie ampte bevestig. En ons sien dit aan die hand van Psalm 110 onder andere wat ons nou gesing het. En dan ook in Hebreërs 1 vers 1 tot 9. Nou, wanneer Paulus, ach, wanneer Petrus dan verder gaan en hy sê dat Jesus is die gesalfde, en hy sê hy is die koning, profeet en priester, dan gaan hy verder en hy sê, Jesus is die seun van die lewende God. En dan wat hy doen is, hy verbind Jesus se messiaanse titel, Christus, met sy seunskap. En hierdeur erken hy Jesus se unieke middelaarskap van God se krag en waarheid. So hy erken dat Christus die middelaar is tussen die mens en God, deur wat hy nou hier bely. Hoor wat sê Matteus 11 vers 27. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar, en dit is presies wat Petrus hier bely. Hy sê die verlossing, die middelaarskap, is in Jesus. En Jesus se reaksie, daarna vers 17, is baie opvallend, want hy sê, vir Petrus, salig is jy, gelukkig is jy. En die wat so 'n belydenis aflê, soos wat Petrus afgelê het, is waarlik gelukkig. Natuurlik sê Jesus het hier spesifiek vir Petrus. Maar hierdie waarheid is ook vir almal wat hierdie naam van Christus so bely dat Christus die seun van die lewende God is, is hierdie saligheid, hierdie erkenning van saligheid vir almal. Daar is geluk vir almal wat hierdie bely. En die wat het nie bely nie, is ongelukkig. Maar om Christus so te bely, moet daar eers besef wees, dat jy totaal bedorwe is. En wanneer jy dit besef, en jy sien Christus, dan is daar gesondmaking, dan is daar verlossing, by Jesus. Sodra jy Christus gekry het, soek jy niks meer om ewige geluk te verkry nie, omdat ons die hoop het op die ewige heerlikheid van God, wat net Christus ons laat besit. Ons is onrustig, totdat ons rus by God gevind het. Dan die ander reaksie wat Jesus ook toon teenoor Petrus se belydenis, vind ons daar ook in vers 18. En hy sê vir hom in vers 18: Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit is regtig asof Jesus baie, baie bly is oor die belydenis van Petrus. En hy sê, jy, Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nou, hoe moet ons hierdie rots verstaan? Jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, in die geskiedenis met gewigtige stawing, was daar drie opinies, of drie verklarings van hierdie tekst, en uiteindelik gaan julle sien, dat hierdie verklarings kom eintlik by mekaar uit. Die eerste ene, is dat hierdie rots verstaan word as Petrus homself. Kijk jy, hy, Petrus, was die ene, wat die evangelie uitgedra het, eerstens aan die jode, daar in Handelinge 2, na die uitstorting van die Heilige Gees, En toe ook aan die heidene, aan Kornelius hulle, daar in Handelinge 10. Ok, so jy sien, deur die bediening van Petrus, is die kerk op die fundament van die apostels gebou, volgens Efesiërs 2 vers 20. So hierdie rots kan moontlik na Petrus verwys. Die tweede verstaan kan lees dat hierdie rots na Christus self verwys. Nou dit is moontlik, want hoor gou wat sê 1 Korintiërs 3 vers 11, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. So hierdie kan verwys na op hierdie rots op my gaan die kerk gebou word. En 1 Korintiërs 3 vers 11 bevestig dit, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 1 Petrus 2 vers 6. Daarom staan dit ook in die skrif, kyk ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Christus is die stigter en die fondasie van die kerk. Hy trek die siele na hom toe, hy red hulle, hy verenig hulle met hom, en in Christus kry hulle rus, en in Christus is die verlostes totaal afhanklik ook van Jesus. Die derde verstaan, ook met grondige redes, is die belydenis wat Petrus gegee het. Dit is die rots. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, dit is ook 'n moontlikheid, want 1 Korintiërs 15 vers 14 sê, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. So die wat Christus nie bely nie, die wat die opgestaane Jesus nie bely nie, se geloof is te vergeefs. As daar nie hierdie belydenis is, van dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God nie, dan kan die kerk nie meer bestaan nie. Dan gaan die kerk nie meer bestaan nie. En so kan ons hierdie ook verstaan, dat hierdie belydenis is 'n belangrike en 'n belangrike gedeelte ook van ons geloof dat ons Christus bely en dat hy die Christus is, die Seun van die lewende God. Dan moet ons toch herken dat hierdie drie goeders eintlik met mekaar uitkom. Of dit nou Christus is, of Petrus is, of die belydenis is, uiteindelik wys alles na Christus toe. Wys alles na die belydenis toe, van dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. En wys dit dan, dat ons dit moet bely. So al hierdie drie goeders kom by mekaar uit. Hierdie teksvers sê verder, dat die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En dan weet ons dat nie die waarheid nie, ook nie die sigbare kerk sal oorweldig word nie. Christus beloof dat daar altyd hierdie lig sal skyn. Al is dit klein oor tye en al is dit groter op ander tye, maar daardie lig sal nooit uitgedoof word nie. En dan kom ons by die sleutels van die koninkryk, waar ons dan spesifiek raak aan Sondag 31, wat praat oor die sleutels van die koninkryk. Nou hoor wat sê die katechismus, dit sê, die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug, dit is die sleutels van die koninkryk. En met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemele vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. So hoe moet ons nou hierdie hierdie verstaan. Aan die hand van ook vers 19 van hoofstuk 16 van Matteus 16. En ek sal julle sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind sal in die hemel ontbonde wees. So hier praat dit van twee sleutels van die koninkryk van die hemel, en dit praat van bind of sluit, en dit praat ook van ontbind of oopsluit. En spesifiek die hemele word oopgesluit en toegesluit. Uit hierdie skrifgedeelte is dit moeilik om te bepaal wat die sleutel is. Want Jesus sê, julle gaan die sleutel kry, julle gaan hierdie sleutels kry. So hoe moet ons hierdie sleutels verstaan? Ons het nou belei, dit is die verkondiging van die woord, die evangelie en die Christelike tug. Maar hoe gaan ons daarby uitkom? Ek dink die eerste belangrike ding is waar Jesus ook praat van die sleutel, is in Lukas 11 vers 52. Lukas 11 vers 52 praat dan van waar Jesus praat van hierdie sleutel. Weet julle geleerdes, want julle het die sleutel van die kennis weggeneem. Die sleutel van die kennis weggeneem. So dis asof Jesus daar in die enkel fout praat, maar hy praat ook van die sleutel van die kennis. En daarin kan ons iets sien dat wanneer die evangelie verkondig word, kom na kennis, kom na waarheid. En jy kan amper hier so in hierdie verklaring van Jesus, kan jy ook ietsie sien van die sleutels van die koninkryk, dat iemand moet kennis kry. Wanneer Jesus hier sê vir Petrus, jy kry die sleutels, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Wat belangrik is, hoe om dit te verstaan, is dat die sleutels by Petrus is, hy is nie die sleutel nie. Hy is nie die sleutels nie. Die sleutels is by Petrus en hierdie mag lê in die sleutels. So wanneer daar gepraat word van toesluit en oopsluit, daardie mag om dit te doen, lê by Petrus, maar in die sleutels. Dit lê nie in Petrus self nie. En dis 'n belangrike punt om te maak, want wat gebeur het is, die een ekstreem is wat die Rooms-Katolieke Kerk gedoen het, hulle het gesê, die sleutels word die persoon, en dit is Petrus, en as Petrus doodgaan, dan is daar nog 'n paus, en dan gaan jy so aan. Die ander ekstreem is, en dit gaan miskien radikaal klink, of miskien verkeerd klink, maar dit is 'n ekstreem wat verkeerd is, is dat iemand sou sê, die sleutels behoort alleenlik aan Christus. En wat is die gevaar daarin? Die gevaar daarin lê juist daarin, dat ons sê, ons is nie verantwoordelik vir enige iets nie. Christus sal alles doen. Maar wat Jesus hier sê, is Petrus, ek gee vir jou die sleutels. Ek gee vir jou die mag om oop te sluit en toe te sluit. Hierdie mag lê by jou, maar in die sleutels. Ok, so kom ons kyk dan, wat beteken hierdie sleutels? En ook, wie kan dit gebruik? Want hierso is Petrus, hy die sleutels, maar kan net hy die sleutels gebruik. Ok, kom ons kyk eers na Johannes 20, vers 21 tot 23. Johannes 20, vers 21 tot 23. En dan sê Jesus vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En hoor gou wat sê Jesus. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Dit verwys duidelik na die sleutels. So die sleutel wat aan Petrus gegee is, gaan oor na die apostels toe. Al 12 apostels. En daardeur gaan dit verder in die bediening van die woord. Dit is in die bediening van die woord wat die sleutels verder gaan. So blaai terug na Matteus 18. Dan gaan ons amper dieselfde sien. Matteus 18 verse 17 tot 18 en daar staan en as hulle na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente en as hy nie na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Sien, al word weer gepraat van die meervoud. Matteus 16, enkelvoud Petrus, hierso praat het van die meervoud julle. Johannes 20, julle. So hierdie sleutels gaan nou aan. Van Petrus na meer toe. Van Petrus wat die woord bedien, na meer woord bedienaars toe. So kom ons probeer nou bepaal, wat is die sleutels van die koninkryk? Eers die ene wat die Herderwerkse katechismus vir ons sê, is dat die verkondiging van die heilige evangelie is die een sleutel. Nou Romeine 1 vers 16 sê hierdie interessante ding, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. 1 Korintiërs 1 vers 18, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. So wanneer die woord van God met krag verkondig word, in eenvoud en reinheid, word die krag van God geadministreer, en dit maak die koninkryk oop vir sondaars. So wanneer mense die evangelie boodskap deur predikers hoor, dan kan iemand en mense verlos word. Dit maak die koninkryk oop. Hulle hoor die verkondigde Jesus en dit red. Die tweede sleutel is die Christelike tug volgens vraag en antwoord 83. En dit stem ook weer een met die skrif Matteus 18 vers 17 wat ons gelees het, sê dat as hulle nie na jou luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En wat toch interessant is hierso is, hierdie gedeelte praat van die Christelike tug as toesluit. Dit sluit toe. En hierso sien ons die kerkelike tug, as dit reg toegepas word, aan die hand van die skrif, dan is dit nie 'n kragtelose gebeurtenis nie. Dit het krag, dit sluit toe. Dit is werklik die administrasie van die krag van Christus. Die sleutels van die koninkryk is krag. Is die prediking van die woord, is die kerkelike tug. Die prediking maak oop, en die kerkelike tug sluit toe. Maar beteken dit, dat die prediking slegs oopmaak en die kerklike tug slegs toemaak. Nou prediking sluit ook die koninkryk van God vir mense. Hoor wat sê 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 16. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word. Dis 'n goeie geur vir die wat gered word. En onder die wat verlore gaan, vir die laaste 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. Die prediking van die evangelie is eerstens om oop te maak, om te red, maar het sluit ook. Te vestig dat daar oordeel kom oor die wat nie glo nie. En die kerklike tug sluit nie die kerklike tug. Matteus 18 werk in daai rigting waar uiteindelik met hierdie persoon wat nie luister na die kerklike tug nie, wat nie luister na hierdie liefdevolle vermaninge waardeur die versoening van Christus bedien word nie, word die koninkryk gesluit. Want hulle wil nie luister na wat God in sy woord sê nie, dan word het gesluit. Dit word bevestig, dit het krag, dit is werklik waar. As die Christelike tug reg bedien word. Maar maak die Christelike tug oop. Dit open wel die koninkryk vir die berouvolle sondaar. 2 Korintiërs 2 vers 6 tot 7. 2 Korintiërs 2 vers 6 tot 7. Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. 2 Korintiërs 2 vers 6 tot 7 praat van hierdie persoon wat in 1 Korintiërs brief vermaan is deur Paulus omdat hy met sy pa sy nuwe vrou in 'n verhouding was. Hy was met sy stiefma in 'n verhouding en toe gaan Paulus daar in 1 Korintiërs 5 en hy bestraf hom. En hy sê vir hom, luister, hyso verwyder hierdie ou onder julle uit. En wat gebeur met hierdie ou? Hulle het na hom toe gegaan, hulle het hom gaan vermaan. Hy het in hierdie brief van Paulus gelees. En wat gebeur? 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7. Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarenteen hom liewer moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Hy het tot bekering gekom. Die sleutel van die kerklike tug het die koninkryk vir hierdie persoon oopgemaak. Nou eerstens, die sleutels van die koninkryk lê hoofsaaklik in die hande van die bedienaars van die woord. Maar, en dit is spesifiek die verkondiging van die evangelie, maar natuurlik die kerklike tug is 'n belangrike taak vir alle lidmate. En hier is 'n waarskuwing vir ons. As ons een van hierdie twee sleutels verontagsaam of nie wil hê dit moet gebeur nie of dit nie laat gebeur nie. Hoor wat sê Openbaring 1 vers 18. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Jesus het die sleutels. Openbaring 2 vers 5. Onthou dan waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Jesus sê hy sal daardie kandelaar verwyder. En lees ook in die hand van Openbaring 3 vers 7 tot 8. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou gesonde, geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Jesus gee die sleutels Maar wanneer ons ongehoorsaam is, of aan die prediking, of aan die Christelike tug, dan vat Jesus die sleutels weg. En dan beteken hy vat die kandelaar weg. En dit kom natuurlik as 'n groot vermaning vir ons almal, dat ons onder mekaar regtig hierdie sleutels sal bedien, hierdie sleutels sal bedien van 'n Christelike vermaning, en dan spesifiek, ook sal ons vingers stom baklei vir die prediking van God se woord. Want ons weet daardeur word die koninkryk van God oopgesluit. Want is dit so, wanneer daar baie keer gesoek word vir 'n werk, jy soek vir 'n werk en jy kry hierdie pos, kom ons sê, in Bloemfontein, en die plek betaal twee keer meer as die huidige plek waar jy is, dan is dit asof die laaste ding wat op ons gedagte kom is, of daar goeie prediking daar is. Is ons ook so oortuig van die sleutels van die koninkryk, die belangrikheid daarvan, dat ons selfs 'n goeie salaris sal opgee, sodat ons onder goeie woordverkondiging sal sit, of dat ons in 'n gemeente sal wees waar daar onderlinge vermaning is. Want ons kan nie twee sleutels nie van mekaar skei nie. Onderskei, maar nie skei nie. En Christus, wat hierdie sleutels gegee het aan Petrus, wat nou hierdie geskiedenis na ons toe gekom het, vra dan vir ons om dit te gebruik en dan saam met dit, wanneer ons dit gebruik en wanneer ons dit regtig reg sien, dan gaan ons saam met Petrus bely: Jesus, U is die Christus, die Seun van die lewendige God. Amen.